ቀንዲ ነጥብታት ዜና ኣባላት መጥፋት ሓዊ ኣብ ልዕሊ ከተማ ሜልበን መርዛም ጋዝ ክነፅግ ዝፀንሐ ኣብ ሓደ ፋብሪካ ኬሚካል ዝተለዓለ ባር ሓዊ ንምጥፋእ ሙሉእ ለይቲ ክቃለሱ ሓዲሮም። ፕሬዚደንት ዩናይት ስቴትስ ጆ ባይደን ካብ ፕሬዚደንታዊ ውድድር 224 ክወፅእ ካብ ውሽጢ ፖለቲካዊ ሰልፉ ዝመፁ ዘለዉ ፀቕጥታት ቀፂሎም። ኣባላት መጥፋቲ ሓዊ ኣብ ልዕሊ ከተማ ሜልበን መርዛም ጋዝ ክነፅግ ዝፀንሐ ኣብ ሓደ ፋብሪካ ኬሚካል ዝተለዓለ ባር ሓዊ ንምጥፋእ ሙሉእ ለይቲ ክቃለሱ ሓዲሮም። እቲ ሓዊ ዝተበገሰ ረቡዕ ንጎ ኮይኑ ብሓደ ዓብዪ ምፍንጃር ኣብቲ ኣብ ምዕራብ እታ ከተማ ኣብ ከባቢ ደሪመት ዝርከብ ፋብሪካ እዩ። እቲ ሓዊ ኣብ ዝለዓለ ምቅፃሉ ኣብ ዝነበረሉ ኬሚካል ዝሓዙ በርሜላት ናብ ሰማይ ተደርብዮም። ንኣባላት ኣድሕን መጥፋቲ ሓዊ ከዓ ነቲ ስርሖም ዝያዳ ሓደገኛ ገይርዎ። ዝተጎድአ ሰብ ዋላ ሓደ ይነበረን። እቲ ሓዊ ከዓ ድሕሪ 4 ሰዓታት ምቅፃል ኣብ ቁፅፅር ኣትዩ ተባሂሉ። እንተኾነ ግን ንመዓልትታት እናተቓፀለ ክፀንሕ ትፅቢት ይግበረሉ። ኣባላት መጥፋቲ ሓዊ ፋየር ሬስኪዩ ቪክቶሪያ ሚሸል ካርሊን እቲ ሓዊ ዘጋጠሞ ፋብሪካ ዓብዪ ብምዃኑ ሙሉእ ብምሉእ ክጠፍእ መዓልትታት ክወስድ እዩ ትብል።
It is a large factory. It's probably 100 by 100 meters. So in deep into that factory.
ዓብዪ ፋብሪካ እዩ። ምናልባት 100 ብ100 ሜትር ዝዕምቀቱ ክሳብ ውሽጢ ፋብሪካ ዝኣቱ ክፍልታት ነይርዎ። ዝቃፀል ሓዊ ክሳብ ብቐረባ ንበፅሖ ጥራይ ምስቶም ብላዕሊ ኣብ ኣየር ንጥቀመሎም መሳርሒታት እውን ከይተረፈ። ፍሉይ ክኢላታት መጥፋቲ ሓዊ ኣለውና ኣብቲ ቦታ። ነዚ ሓዊ ከነዝሕሎ ንኽእለሉ ቅርበት ክህልወና ግን ኣይከኣልን። ክበታተን ነይርዎ። በብሓደ ተሓሊፉ ኩሉ መጥፍኡ ክረጋገፅ ነይርዎ። ነበርቲ ኣሊስ ስፕሪንግስ ሓደስቲ ባእትስታት ነቲ ንሰለስተ ለይቲ ክፀንሕ ተባሂሉ ዝተኣወጀ ሕላፍ ሰዓት ክነዋሕ ክገብርዎ ኣብዝ ተዳናደልሉ ክላዓል ድዩ ኣይኮነን ክንገሮም ይፅበይ ኣለው። ፖሊስ ቀቅድምቲ ሎሚ ሓሙስ ዝወሃብ ውሳነ ተኽእሎ ምፅናሕ ዝበዝሑ ነበርቲ በቶም ቀይድታት ተማዚዞም እዮም ይብሉ። ትማሊ ረቡዕ ድሕሪ ቀትሪ ግን እቶም ፖሊስ ኣብ ማእከል ከተማ ኣብ ዝርከብ ጎደና ባት ስትሪት ኣብ ሓደ ዓብዪ ናይ ቤተሰብ ባእሲ ተሳቲፎም ዝበልዎም 5 ሰባት ኣብ ቀይዲ የትዮም። እቶም ዝተባእሱ ስድራ ቤታት ነናሓድሕዶም ዝፋለጡ እዮም ከ ይብሉ። እዚኦም ንምማት ሓደ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ዝተሰርቀት መኪና ተቐርቂሩ ተገዲፉ ዝነበረ ወዲ 18 ዓመት ሰብኣይ ተኸቲሉ ኣብ ዋርሕ መጋቢትን ሚያዝያን ናይ 3 ሰሙን ሕላፍ ሰዓት ክህወጅ ጠንቂ ዝኾኑ ስድራ ቤታት እዮም ዝብሉ ፀብጻባት ኣለው። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝተፈጥረ ባእሲ ዝተጎደአ ሰብ እንተዘይሃለወ እኳ ገዝሞታትን ኣባትርን ዝርከብዎም ብዙሓት መሳርሒታት ግን ተታሒዞም ኣለው ክብሉ ፖሊስ ገሊፆም። ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ካብ ፕሬዚደንታዊ ውድድር 224 ክወፅእ ካብ ውሽጢ ፖለቲካዊ ሰልፉ ዝመፁ ዘለዉ ፀቕጥታት ቀፂሎም። ናብ ሎሚ ኣብ ዘውጋ ሕለይቲ ህቡብ ተዋሳኢ ሆሊውድን ዓብዪ ኣበርክቶ ናብቲ ሰልፊ ዝገብርን ጆርጅ ክሉኒ እቲ ሰልፊ ሓድሽ ሕፁ የድልዮሎ ክብል ፅሒፉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ላዕለወይቲ ፖለቲከኛት ሰልፍን ናይ ነዊሕ መሻርክቲ ጆ ባይደንን ዝኾነትን ናንሲ ፔሎሲ ንሚስተር ባይደን ቀልጢፉ ውሳነ ክህብ ተማፂና። እንተኾነ ግን ንሳ ክወዳደር ትደልዮ እንተኮይና ብርግፅ ኣይገለፀትን። ክወዳደር እንተኮይኑ ምውሳን ነቲ ፕሬዚደንት ይምልከት። ኩልና ነቲ ውሳነ ክህብ ኢና ነተባብዖ ዘለና። ምክንያቱ ግዜ ይውዳእ ስለ ዘሎ ፍትው እዩ፣ ክብሪ ዝወሃቡ እዩ። ውሳነ ክህብ እዮም ሰባት ዝደልይዎ ዘለው። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ዴሞክራሲ ስለ ዝድግፉ ንኽልቲዮም ፕሬዚደንታት ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደንን መቐላንቱ ዶናልድ ትራምፕን ይጸልኦም እዩ ኢሉ። ነዞም ሪቶታት ኣብ ጎድኒ ናይዚ ዓመት ዋዕላ ኔቶ ኣብ ዋሽንግተን ዝሃበ ሚስተር ዘለንስኪ እቲ ናይ ቀደም ሪፓብሊካን ፕሬዚደንት ትራምፕ ደጊሙ እንተተመሪፁ ደገፍ ዩኤስ ንዩክሬን ክቕጽሎ ተስፋ ገብር ኢሉ። ሚስተር ትራምፕ ፕሬዚደንት እንከሎ ብዙሕ ግዜ ካብዚ ምዕራባዊ ወተሃደራዊ ሽርክነት ክንወፅእ ኢና ክብል ይፍክር ነይሩ እዩ። ንሚስተር ፑቲን ዘለዎ ኣድናቆት ከዓ ገሊጹ እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ንፈተነ ወራር ዩክሬን በዚ መራሒ ሩስያ በሊሕ ውሳነ ክብል ገሊጽዎ እዩ። ሚስተር ዘለንስኪ ናብ ዋዕላ ኔቶ ዝበጽሐ ሩስያ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ቀተልቲ ዝኾኑ ከበድቲ ደብዳባት ኩናት ኣብ ልዕሊ ከተማታት ዩክሬን ድሕሪ ምፍጻማ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ። እቶም ደብዳባት ንሓደ ክንፊ ናይታ ሃገር ዝዓበየ ሆስፒታል ህፃናት ከምዚ ድምሰስ ገይሮሞ እዮም። ቅድሚ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ንዩክሬን ኣብ ዝምልከት ስጉምቲ ክውሰድ መፀዋዕታት ዝገብር መደረ ድሕሪ ምስምዑ ሚስተር ዘለንስኪ እቲ ሃገር መኖም ይተዓወት ብዘየገድስ ካብ ኔቶ ከይትወፅእ ተስፋ ይገብር ኢሉ እንተዘየሎ ዓለም ብዙሓት ሃገራት ክትከስር እያ ብዙሓት ሃገራት ብምኽንያት ከም በዓል ፑቲን ዝኣመሰሉ ሰባት ኣብ መሪሕነት ኣሜሪካ ኣሜሪካ ኣብ ኔቶ እምነት ዝገብራ ብዙሓት ናእሽቱ ሃገራት ክንከስረን ኢና ብኻልእ ወገን ሩስያ በዓልቲ ቤት መዋቲ ተቃዋሚ ፕሬዚደንት ፑቲን ዝነበረ ኣሌክሲ ናቫልኒ ዩልያ ናቫልናያ ኣብ ሓደ ሕሉፍ ጉጅለ ተሳቲፈ እያ ብምባል ክትተሓዝ ትእዛዝ ኣመሓላሊፋ ናቫልናያ ኣብ ደገ ምስ ክልተ ደቃ ካብ ሩስያ ወፃኢ እያ ትነብር እዚ ውሳነ ማለት ንሳ ናብ ሩስያ እንተተመሊሳ ወይ ክትምለስ እንተተገይሩ ርጉፅ ዝኾነ ማእሰርቲ ክፅበያ እዩ ማለት እዩ ኣብ መድረኽ ሓፋሽ ኤክስ ኣብ ዘስፈረቶ ሓደ ሓበሬታ እዛ ጓል 47 ዓመት ንደገፍታ ኣብዚ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ዘይኮነ ኣብቲ ኣንጻር ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ዝካየድ ቃልሲ ከተኩሩ ሓቲታ ኣላ ናቫልናያ ኣብ ፈለማ ናይዚ ዓመት ኣሌክሰይ ናቫልኒ ኣብ ርሑቕ ግዛኣት ሩስያ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምማቱ ዕማም በዓል ቤታ ክትቅፅሎ ምዃና ቃል ኣትያ እያ ኣብ ዜናታት ስፖርት ኸ እንግሊዝ ኣብ ግጥማት ዩሮ 224 ንኔዘርላንድስ ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ ስዒራ ናብ ፍጻሜ ሓሊፋ ኣላ ኣብቲ ኣብ ከተማ ዶርትመንድ ዝተኻየደ ግጥም ኔዘርላንድስ ብዣቪ ሲመንስ ኣቢሎም ቀዲሞም ሽቶ ብምምዝጋብ መሪሕነት ሒዞም ነይሮም እንተኾነ ግን ነዊሕ ከይፀንሑ ሓለቓ ጋንታ ሃሪኬይን ዝተዋህበቶ ፍጹም ቅልዕ መቕጻዕቲ ባዕሉ ብምምዝጋብ ማዕረ ክኾኑ ክኢሎም ተቐይሩ ዝኣተወ ኣጥቃዓይ ኦሊ ዋትኪንስ ግን ኣብ ተወሳኺ ሰዓት ንእንግሊዝ ተዓዊቶም ሽቶ ኣመዝጊቡ 2-1 ተዓዊቶም እንግሊዝ ዝሓለፈ ዓመት ብተመሳሳሊ ኣብ ፍጻሚ ግጥም ድሕሪ ምብፅሖም እዮም ሕጂ ብተኸታታሊ ነዚ ውፅኢት ኣመዝጊቦም ዘለዉ ሰንበት ኣብ ከተማ በርሊን ሻምፒዮን ኤውሮጳ ንምዃን ኣንጻር ስፔን ክገጥሙ እዮም እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ስፔስ መደብ ትግርኛ እዩ ዜና ኣብዚ ተፈፂሙ ኣሎ